คุณรู้ไหมพ่อบ้านในสมัยคัมภีร์ไบเบิลมีหน้าที่อะไรในสมัยคัมภีร์ไบเบิลพ่อบ้านมีหน้าที่ดูแลบ้านและทรัพย์สมบัติของเจ้านายคำภาษาฮิบรูและกรีกที่แปลว่าพ่อบ้านบางครั้งหมายถึงผู้ดูแลบ้านหรือผู้จัดการตอนที่โยเซฟลูกชายของยาโคบเป็นทาสในอียิปต์เขาเป็นพ่อบ้านที่ดูแลบ้านของเจ้านายชาวอียิปต์เจ้านายให้โยเซฟดูแลทุกสิ่งที่เป็นของเขาประถมกาลบท39ข้อ2ถึง6ต่อมาเมื่อโยเซฟได้เป็นผู้ปกครองที่มีอำนาจมากในอียิปต์เขาเองก็ตั้งพ่อบ้านคนหนึ่งให้ดูแลบ้านของเขาในสมัยพระเยซูเจ้าของที่ดินมักจะอยู่ในตัวเมืองที่ไกลจากฟาร์มของเขาเขาเลยตั้งพ่อบ้านให้ดูแลคนงานที่ทำงานในฟาร์มพ่อบ้านต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนักเขียนชาวโรมันในศตวรรษแรกที่ชื่อคอรูเมนลาบอกว่าทาสที่ถูกตั้งให้เป็นผู้ดูแลบ้านหรือพ่อบ้านควรจะเป็นคนที่มีประสบการณ์เคยทำงานในฟาร์มมาก่อนเขาควรเป็นคนที่สามารถควบคุมให้คนงานทำตามที่ต้องการได้แต่ก็ไม่ได้ทำอย่างโหดร้ายนักเขียนคนนี้ยังบอกอีกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนที่เป็นพ่อบ้านคือเขาไม่ควรคิดว่าเขารู้ทุกอย่างแต่เขาควรจะเป็นคนที่กระตือรือร้นอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอคัมภีร์ไบเบิลใช้ตัวอย่างของพ่อบ้านหรือคนรับใช้เพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประชาคมคริสเตียนเช่นที่1เปโตรบท4ข้อ10อาคาสาวกเปโตรบอกคริสเตียนให้ใช้ความสามารถตามขนาดที่ได้รับมาเพื่อรับใช้กันในฐานะคนรับใช้ที่ดีพระเยซูก็ใช้ตัวอย่างของพ่อบ้านหรือผู้จัดการในตัวอย่างเปรียบเทียบในลูกาบท16ข้อ1ถึง8นอกจากนั้นในคำพยากรณ์เกี่ยวกับสัญญาณการประทับเป็นกษัตริย์ของพระเยซูท่านสัญญากับสาวกว่าจะแต่งตั้งทาสที่ซื่อสัตย์และสุขุมหรือคนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าผู้ดูแลบ้านหน้าที่หลักของพวกเขาก็คือแจกจ่ายอาหารซึ่งเป็นความรู้ที่เสริมความเชื่อที่สาวกของพระคริสต์จำเป็นต้องได้รับในช่วงสมัยสุดท้ายมัทธิวบท24ข้อ45ถึง47ลูกาบท12ข้อ42และเชิงอัดเรารู้สึกขอบคุณจริงๆที่ได้รับหนังสือและสื่อต่างๆที่คนรับใช้ที่ซื่อสัตย์เตรียมให้พวกเราทั่วโลกจบบทความจบเล่ม